Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 27 декабрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. 2019 жылдан күчүнө киргени жаткан жаза мыйзамдар менен кодекстерин ишке киргизүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн.
5 күн калды жаңы кодекстер закону күчүнө киришине. Бүгүн эрте менен биз колго алып атабыз бул законду. Бүгүнкү күнү бул материалды окубай көрбөй туруп кантип биз колго бере алабыз өзгөртүүнү?
Орусияда 345 миң тажикстандык мигранттын тагдыры белгисиз бойдон калууда.
Орусия жумушчу колдорго муктаж. Орус өкмөтү мыйзамсыз мигранттар деп жектей берсе, жаңыларды кайдан алат?
Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык кеңешинин орус жарандыгы бар деп айыпталган депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун бир отоло мандатынан ажыратты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия авангард деп аталган жаңы ракетасын сыноодон ийгиликтүү өткөрдү. Өлкө президенти Владимир Путин Москвада коргоо министрлигиндеги байкоо бөлмөсүндө көз салып отуруп, сыноо аяктагандан кийин бул окуя улут үчүн эң мыкты жаңы жылдык белек болгонун айтты.
Испытание прошло, повторяю, успешно. Со следующего года.
Сыноо дагы бир кайталайын, ийгиликтүү өттү. Келерки 2019 жылдан тартып Орусиянын куралдануусу континент аралык стратегиялык авангард системасы менен толукталат деп билдирди Путин. Ракета Урал тоолорунун түштүк тарабынан учурулуп 6000 чакырым аралыкты өтүп Камчаткага жетти. Путин авангард ыктымал душмандардын ракетага каршы кайсы гана каражаты болбосун баарына туруштук бере аларын кошумчалады. Быйыл март айында өткөн пресс-конференцияда орус президенти АКШнын ракетадан коргонуу жөндөмүн бекемдөө аракеттеринен улам Орусия өз куралын иштеп чыкканын айткан болчу. Анда ал авангард бир континенттен экинчисине жете аларын жана үндүн добуштун ылдамдыгынан 20 эсе жогору ылдамдыкта учарын билдирген. АКШ президенти Дональд Трамп күтүүсүздөн Иракта жайгашкан америкалык аскер бөлүгүнө барды. Бул анын согуш жүрүп жаткан аймакка алгачкы сапары болуп калды. Багдаддын батыш тарабындагы Аль-Асад аскердик базасында ал жубайы Мелания Трамп менен чогуу барды. Трамп өз сөзүндө АКШ ал жактагы аскерлерин чыгарбай турганын билдирди. Бүгүнкү күндө Иракта АКШнын бир нече аскердик базасы бар. Алардагы аскерлердин саны 5000 тегерегинде. 19 декабрда Трамп эки ай ичинде Сириядагы америкалык аскерлер чыгарыларын айткан. Анын бул билдирүүсү өнүк төштөрү арасында дагы конгрессте дагы каршы пикир жараткан. Энергетиктер Бишкектин жылуулук электр борбору кыш бүткөнчө үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылууга милдеттүү. Мындай талап 26 декабрда өкмөт башчысы Мухаммедкалай Абылгазиев ишканага барганда коюлду. Премьер-министр сууну химиялык тазалоочу жаңы цехтин жана башка жабдыктардын иши менен таанышып чыгып, тургундардагы ишканалардагы жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз болушу керектигин айтты. Ишкананын директору Андрей Воропаевдин айтымында ишкананын модернизациясы биринчи кезекте электр энергиясын өндүрүү көлөмүн көбөйтүүгө багытталган. Бишкекте 10000 жакын бак дарак кыйылышы ыктымал. Жолдорду оңдоо боюнча кезектеги долбоордун алкагында ушундай коркунуч жаралып жатканын Азаттык радиосуна Биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Умуралиева билдирди. Анын айтымында 26 декабрда Бишкек шаарынын архитектура башкармалыгынын өкүлдөрү менен жолугушуу болуп, долбоорду ишке ашыруу пландары талкууланды.
Ар бир көчөдөн 200 бак кыйылса, көбөйтсөк 9800 бак кыят экен. Ошондуктан дагы сүйлөшөбүз проектировщиктер менен. Бул жерде заказчик мэрия болуп атпайбы, Бишкек архитектура. Алар дагы корректура кылыш керек
деп билдирди Калича Умуралиева. Расмий маалыматка караганда былтыр борбордо 3000 жакын бак дарак кыйылган. Мэрия аларды кыюу инфраструктура үчүн аргасыз чара экенин, бирок кыйылган бир бактын ордуна былтыр 7 көчөт отургузулганын маалымдаган болчу. Кыргызстанда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри тесттик режимде иштей баштады. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Белгилүү болгондой, жаңы жылдан тарта Кыргызстандын мыйзамдарында кылмыш ишин козгоо деген түшүнүк жоюлат жана сотко чейинки өндүрүш бирдиктүү реестрге маалыматтар киргизген учурдан башталат. Өкмөт бул чара жарандардын укуктарын жана эркиндигин камсыздоого багытталарын, процесстин катышуучулары сотко чейинки өндүрүштүн бардык баскычтарында жактоочунун кызматтарын колдоно аларын айтууда. Жаза аткаруу кызматында бүгүн атасы же энеси иш учурунда каза болгон кызматкерлердин балдары үчүн жаңы жылдык балаты майрамы өткөрүлөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова билдирди.
Бепи жаман болсо деле кызмат учурунда тенелерден ажырап калган балдар бар экен эске салып, чакан болсо дагы белектерди берип ушундай майрамдык иш чараны өткөрүп келебиз.
Сабатарованын айтымында жаза аткаруу тутумунда жумуш учурунда каза болгон кызматкерлердин жалпы саны 20 тегерегинде Кыргызстанда 11 түрмө, 14 жатак абак жана 6 тергөө абагы бар. Балдар адабияты жаатында республикалык сынак жарыяланды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда сынактын максаты кыргыз тилин өнүктүрүү, аны бала бакчадан үйрөнө баштоого шарт түзүү. Кыргыз тилинде жазылган поэтикалык чыгарма, прозаикалык чыгарма жана башка тилден которулган чыгарма деген 3 номинация болунча мыктылар аныкталып, сыйлыктар тапшырылат. Сынакка материалдар 1 мартка чейин кабыл алынары айтылды. Эрнис.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларыбызды Азаттык Чекиторг сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Азыр аба-ырайы тууралуу учкай билдирүү. 27 декабрда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Баткен облусунда жаан чачын болбойт, кээ бир райондорго туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө, Таласта жана Ысык Көлдө -2, +3, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 3-8, Нарында -6, -11 градус болот. 27 декабрда Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, эртең менен туман түшөт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы 0-2 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. 2019 жылдан күчүнө киргени жаткан жаза чараларын жөнгө салуу багытындагы кодекстер менен мыйзамдарды ишке киргизүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Анткени өкмөт буга карата сунушталган өзгөртүүлөрдү жогорку кеңешке кеч алып келгендиктен парламенттин тиешелүү комитети алар менен таанышып чыгуу үчүн мыйзам долбоорлорун кароону артына кайтарды. Жаңы кодекстер күчүнө кирсе 400 ашуун түрмөлөрдө отурган адамдын жаза мөөнөттөрүн кайра кароонун натыйжасында боштондукка чыгарылып, айрымдарынын жаза мөөнөттөрү кыскартылмак. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
2019 жылдын 1 январынан тарта жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси, кылмыш аткаруу кодекси, жазык тууралуу кодекс, мыйзам бузуулар тууралуу кодекс, пробация тууралуу жана мунапыс тууралуу мыйзамдар күчүнө кирмекчи. Бул жаза чараларын караган укуктук ченемдик документтерге 25 бөлүктөн турган өзгөртүүлөр иштелип чыккан. Бирок өкмөт аталган өзгөртүүлөрдү 25 декабрь күнү гана парламенттин кароосуна жөнөткөн. Жогордагы кодекстер менен мыйзамдар 2017 жылы кабыл алынып, 19 жылдан тарта иштей баштамак. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы туруу комитетинин төрага орун басары Искендер Матраимов өкмөттү бул мыйзам долбоорлорун кечиктиргени үчүн сынга алды.
1.5 жылдан бери ушул бири бирине шайкаш келбеген законду бүгүн 25 декабрды иштеп чыктыңарбы? 5 күн калды жаңы кодекстер закону күчүнө киришине. Бүгүн эртең менен биз колго алып атабыз бул законду. Бүгүнкү күнү бул материалды окубай көрбөй туруп кантип биз колдоп бере алабыз өзгөртүүлөрдү? Анан эми ушуну силер тезирээк карап бер десеңер, биз карабай туруп 25 статьяга өзгөртүү киргизип, анан бүрсү күнү киргизилген статьялар боюнча бирөөлөр соттолуп калса ким жооп берет? Мен 2019 жылы биз жаңы кодекстерин ишке киришине көзүм жетпей калды.
Жаңыдан ишке кире турган кодекстерге жана мыйзамдарга толуктоолор менен өзгөртүүлөрдү өкмөттүн атынан сунуштаган ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов аталган мыйзам долбоорлорун иштеп чыкканча 1.5 жыл өткөнүн моюнга алды. Бирок Курсан Асанов парламент жаңы жылга чейин бул өзгөртүүлөрдү бекитип бербесе, анда жаңы кодекстер менен мыйзамдар иштебей калышы мүмкүн экенин эскертти.
Мыйзамда кадрлар жокко чыгаруу үчүн чыгаруу укукту ар бир министрликке туура бөлүштүрүү үчүн шашылыш түрдө сизден
сурагандарбыз.
Эгерде бул мыйзам өзгөртүүлөр кирбей калса, бүгүнкү күнү эртеңки 1 январдан баштап иштей турган кодекстер түп тамырынан бери иштебейт. Өтө кыйын экен да, закон жазуу, талдоо, толук кандуу окуп чыгуу, бул өтө кыйын учур экен. Ушундай учур болуп калды. Куранабыз деп атабызбы? Азыр мен түшүнүктүү кылып айтып берем, баарыбыз статья боюнча.
Бирок парламенттин тиешелүү комитети аталган мыйзам долбоорлору менен таанышып чыгууга убакыттар экенин жүйөгө келтирип, аны кароону кийинкиге калтырды. Мындан сырткары пробация институтун жайылтуу тууралуу мыйзамды ишке киргизүү боюнча өкмөттүн жобосу даяр эмес экени белгилүү болду. Парламенттин депутаты Мирлан Жээн Чороев өкмөт чар жаайт иш алып барып, бул мыйзамды ишке киргизүүгө даяр эмес экенин айгинеледи деп эсептейт.
Түрмөлөрдү жаңы реабилитационный центрде салганга 1 миллиард 450 синдик болчу. Анан төмөндөттүк 700 миллион. Ошон канча каражаты бүгүн бөлүндү? Сиз азыр 3 миллиард 200 деп айттыңыз, э? Өз башында 3 миллиард 600 болуп эсептелген 7 жылга. Канча? 3 миллиард 600бү? 3 миллиард 200бү? Же сиз презентация кылган миллиард 900бү? Ушул маалыматтар так болгондуктан баардык башаламандыкты туудуруп, бүгүн 5 күн болгондо баардык мыйзамдар алып келип атасыздар.
Анткени менен вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бардыгы ирети менен кетип жатканын айтып, депутаттардын дооматын четке какты. Жеңиш Разаков бул долбоорду ишке ашыруу 7 жылга мерчемделгенин айтып, өкмөт жаңы жылга карата аткарыла турган иш-чараларды өз убагында ишке ашыра турганын белгиледи.
2019 жылга 744 миллион сом каралган бюджетте. Бул жерде курулуш иштери боюнча жумуштар аткарылат. Ал эми азыр пробация кызматы өзүнчө болуп түзүлөт, бирок өткөн мезгилге бул ГСИНдин курамында иштеп 100 штат бирдиги бар. Анан биз өзүбүздүн токтом менен 40 штат бирдик кошуп бердик. 2020 жылдан тартып пробация кызматы юстиция министринин алдындагы граждандык кызмат болот. Райондордо, шаарларда служебный кабинеттерин тарта бердик. Жаңы жылдан ГСИНдин курамында ошо пробация деп жаңы институтту киргизип алыптайбыз.
Пробация институтун жайылтуу тууралуу жана мунапыс тууралуу мыйзамдардын күчүнө кириши менен абактагылардын жаза чаралары жеңилдейт. Жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаровдун айтымында жаңы кодекстердеги гумандаштыруу саясатынын негизинде 400 ашуун адам абактан бошоп, айрымдарынын жаза мөөнөттөрү кыскарат.
Биздин прогноз боюнча 470 киши пересмотр болуп иштери жабык абактардан чыгат. Анан бул түрмөдөн чыккандар эле эмес, сотко иш даярдалып аткан мезгилден баштап пробация органдары ошол кылмыш кылган адам менен иш жүргүзүп, ошол адамды изилдеп чыгып, жабык абакка камабастан оңолууга мүмкүнчүлүк берели депчи. Психологический портрет бүт түзүп алып туруп, анан сотко доклад менен кайрылат да. Абакта жаткан адамдардын санын азайталы, анан жана майда чүйдө өтө оор эмес кылмыш жасаган сөзсүз эле жабык абактарга камабастан алар менен психологдор, социологдор иштейт, ошолорду коомго кайра кайтарып келүү деген негизги максаттар ушу да.
Абактагылардын көбү кайрадан эле түрмөгө түшө турган жагдайды оңдоо зарыл экенин айткан Таалайбек Жапаров мыйзамга ылайык аларды окутуу жана жумуш менен камсыздоо маселеси чечилерин белгиледи.
Бизде 6 техникалык окуу жайыбыз бар ичинде абактарда. Абакта жатканда булар кесипке ээ кылгандай кылып окутат. Алар менен иш жүргүзөт ушу пробация кызматкерлеричи. Реабилитационный центрлерде да катыш керек жаңы. Абакта жаткандардын 80%нын паспорту жок элементарночу. Алар чыкканда дайын таппай калып атышпайбы. Ошентип анан булар мажбур болот экен да кайра түрмөлөргө келгенгечи.
Кылмыш жаза чараларын аныктаган 5 кодекс жана 2 мыйзам соттук укуктук реформаларды жүргүзүү демилгесинин алкагында 2017 жылы иштелип чыгып, парламент тарабынан бекитилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал-Абадтан FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарит ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Уктурубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык кеңешинин орус жарандыгы бар деп айтылган депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун мандатын алуу чечимин колдоду. Депутат өзү болсо бул айыптоону четке кагууда. Мунун алдында Казакстан Алматыда камакка алынган кыргызстандык экс депутат Дамирбек Асылбек уулун казак жарандыгынан ажыраткандыгы тууралуу маалымат тараган. Бул жараяндар Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин кош жарандуулугу темасын кайрадан козгоду. Алдыда бул жөнүндө менин макаламдан уга аласыз. 26 декабрдагы отурумунда борбордук шайлоо комиссиясы орус жарандыгы үчүн мандатынан ажыратылган Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун арызын карап аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырды. БШКнын жыйынга катышкан 8 мүчөсүнүн 7 буга макулдук беришти. Кыргызстандагы элчилигинен алынган документтер менен ырасталганын билдиришти. БШКнын мүчөсү аталган жумушчу топтун башчысы Алмаз Асаналиев кабыл алынган чечимге негиз болгон жагдайларды санап берди.
Бүт келгенбизге келген маалыматтар Коргонбай уулу Жусупбек бул Россиянын атуулдугун алган. Ушул улуттук коопсуздук комитетине жанагы чек арадан ушул Россиянын жарандыгы боюнча паспорттор менен өттү беле деген дагы суроо жибергенбиз. Ага дагы баягы ооба 4 жолу ушул Россиянын паспорту менен кыргыз мамлекетин чек арасынан өткөндөгүн маалымат келип түштү.
Аймактык шайлоо комиссиясы Жусупбек Коргонбай уулу мурда Орусиянын жарандыгын алганы аныкталганын билдирип, 19 декабрда аны мандатынан ажыраткан. Жусупбек Коргонбай уулу мурда Орусиянын жарандыгын албаганын билдирип, аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу жана мандатты кайтаруу тууралуу БШКга кайрылган. Бирок ал өзү бул жолку БШКнын жыйынына катышкан жок. Анын өкүлү жана адвокаты Эрик Рискулбеков бул шайкомдун чечимин мыйзамсыз деп атады.
Коргонбай уулу Жусупбек биз ответственно айтсак болот. Кыргызстандын жараны. Борбордук шайлоо комиссиянын аздыкы кала алынган чечим менен биз макул эмеспиз. Обязательно сотко кайрылабыз.
Мунун алдында контрабандалык иштер боюнча айыпталып, Алматыда камакка алынган кыргызстандык депутат Тамирбек Асылбек уулунун казак паспорту жараксыз деп табылды. Асылбек уулу жана аны менен чогуу кармалган 3 кыргызстандыктын соту Алматы район аралык сотунда 19 октябрда башталган. Алгачкы соттук процессте мурдагы депутат кыргыз жаран экенин билдирип, өзүн Кыргызстанда соттоону суранган. Ага карабай сот 26 декабрда да уланды. Жогорку кеңештин депутаты юрист Дастан Бекешев кош жарандуулугу аныкталганына карабай Асылбек уулун Кыргызстанга экстрадициялоо зарылдыгын белгилейт.
Ал биздин эле жаран болгон, бирок кош жарандуулугу казак жаран болуп калды да. Ошондуктан ал мандаттан ажырады да. Бул туура эле. Экинчи эми мен өзүмчө МИД негизи экстрадиция маселесин көтөрүш керек.
Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Жыргалбек Саматовдун Орусия жарандыгы бар экени аныкталып, Борбордук шайлоо комиссиясы аны мандатынан ажыраткан. Быйыл Атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сулеймановдун жана Республикада Журт фракциясынын депутаты Сагындык Келдибаевдин да башка өлкөнүн паспорту бар экени айтылды. Ал эми расмий тараптардан болсо эки депутатка карата коюлган дооматтар боюнча расмий маалымат тарата элек. Булардан сырткары Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевдин да чет элдик паспорту боюнча маселени Ирина Карамушкина көтөрүп чыккан. Мэр Сарыбашев өзүнүн дарегине карата айыптоолорду басма сөз кызматы аркылуу төгүндөп кетсе, 26 декабрдагы Ош шаардык кеңешинин сессиясында өзү комментарий берди.
2016 гражданство алды деп чыгат. Мен 2016 губернатор болуп атсам, иштеп атсам, 2008 бери 2005 келсе Кыргызстан, анан 16 бар гражданство алып алып
бирок байкоочулар мамлекеттик жооптуу кызматтарга дайындоо учурунда же кеңештерге шайлоо алдында талапкерлердин кош жарандуулугу милдеттүү текшертүү чарасын киргизүү керектигин эскертишүүдө. Коомдук ишмер Жылдызбек Турганов мындай дейт.
Депутат болуп баратасыңбы? Бул закон закон чыгарам деп элдин амын ойлойм деп баратсаң, значит сен сөз түрдө калазыңды тиркеп алыш керек. Бирок ал тиркегенде дагы мамлекет өзү да текшериш керек да.
Борбордук шайлоо комиссиясы депутаттардын башка жарандыкка ээ экенин жапырт текшерүүгө мыйзам жол бербей турганын айтып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. Орусия авангард деп аталган жаңы ракетасын сыноодон ийгиликтүү өткөрдү. АКШ президенти Дональд Трамп күтүүсүздөн Иракта жайгашкан америкалык аскер бөлүгүнө барды. Энергетиктер Бишкектин жылуулук электр борбору кыш бүткөнчө үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылууга милдеттүү экенин премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев ишканага барганда койду. Бишкекте 10 000 жакын багдырак кыйылышы ыктымал. Кыргызстанда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри тесттик режимде иштеп баштады. Жаза аткаруу кызматында бүгүн атасы же энеси иш учурунда каза болгон кызматкерлердин балдары үчүн жаңы жылдык балаты майрам өткөрүлөт. Балдар адабияты жаатында республикалык сынак жарыяланды. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык Чекит.org сайтынан да окусаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Орусияда 345 000 тажикстандык мигранттын тагдыры белгисиз бойдон калууда. Бул тууралуу Тажикстандын парламентинин жогорку палатасынын спикери Махмат Саид Убайдуллоев айтып чыкты. Орусиядагы тажикстандык мигранттардын абалы тууралуу Лазат Жанбек кызынын баянында.
25 декабрда Тажик парламентинин жыйынында спикер Махмат Саид Убайдуллоев Орусияда 345 000 тажикстандык мигранттын тагдыры аныкталбагандыгын айтып чыкты. Спикердин айтымында алар Орусияда миграциялык каттоого турган эмес, депортацияга да кабылбаган. Алардын бир бөлүгү орус жарандыгын алып, тажик бийлигине кабарлабай коюшу да ыктымал. Расмий Душанбе Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар депорт болуудан коркуп, өздөрү жөнүндө кабарлашпоодо деп эсептөөдө. Аларды ашыкка чыгаруу үчүн тажик орус тарап миграциялык мунапыс тууралуу макулдашууда. Расмий маалыматтарга ылайык, азыркы кезде Орусияда 1,150,000 ашуун тажикстандык мигрант иштейт. Алардан тышкары 226,000 тажик жараны кара тизмеге алынып, Орусияга кирүүгө убактылуу тыюу салынган. Москвадагы тажикстандык коомдук ишмер Уткер Умарбакиев тажик бийлигинин Орусиядагы мигранттарга көңүл бура баштаганын жакшы жашаган катары баалайт. Ошол эле маалда ал Орусияда тажикстандык мигранттарды мыйзамдаштырып ачыкка чыгарууга орус бийлиги да кызыктар болушу керек деген ойдо.
Кыргызстан менен Молдовадан кийин тажик өкмөтү Орусиядан тажикстандык мигранттарга мунапыс сурап жатканы жакшы көрүнүш. Махмат Саид Убайдуллаев мырза өзү Москванын бийлик төбөлдөрү менен жакшы байланышта. Бул маселени өзү көтөрүп, аны чечүүгө аракет кылып жатканы да жөн эмес. Анын колунан келчү нерсе Орусиядагылар да түшүнүшү керек. Орусия жумушчу колдорго муктаж. Орус өкмөтү бул жакта иштөөгө кызыктар адамдарга талаптарды оорлотуп, мыйзамсыз мигранттар деп жектей берсе, жаңыларды кайдан алат? Борбор Азия деле резиновый эмес да. Ошон үчүн мунапыс берип, кара тизмеден чыгарып туруу керек.
Потому что, во-первых, не хватает рук мигрантов в России.
Орусияда тажикстандыктарга миграциялык мунапыс 2017 жылы март-апрель айларында да берилген. Анда 100,000 ашуун тажикстандыкка Орусияга кирүүгө уруксаат берилгени расмий кабарланган. Бирок миграция боюнча адистер менен укук коргоочулар анда иш жүзүндө миграциялык жеңилдиктерди 10,000 жетпеген тажикстандык гана колдонуп калууга жетишкенин айтып келишет. 1997 жылы Орусия менен Тажикстандын ортосунда кош жарандуулук боюнча келишим кабыл алынган. Айрым эксперттер бул арада 300,000 тажикстандык орус жарандыгын алганын айтып, учурда Орусияда дайыны белгисизделген 345,000 тажикстандыктардын бир бөлүгү эбак орус паспортуна өтүшкөнүн болжошот. Ал эми Москвада мигранттардын укуктарын коргоп жүргөн Каринжан Йоров бир гана миграциялык мунапыс күмүскө жүргөндөрдүн көйгөйлөрүн чечпейт деген ойдо. Йоров Орусияда 350,000 тажикстандыктын миграциялык мыйзамдарды сактабай көмүскө жүрүшүн өлкөдөгү экономикалык абал, улам катаалдаштырылган миграциялык талаптар менен байланыштырат.
После того, что ежегодно поднимается уже оплата
патенттин баасы жылына кымбаттап жатат. Мигранттардын Орусияда тапканы көбөйгөн жок, тиричилиги кымбаттады. Доллар көтөрүлүп, рубльдун куну түшүүдө. Орусияда тажикстандыктар мыйзамдуу жүрүүгө умтулуп, патенттин акысын калтырбай төлөсө да, жашаган жерге каттоого туруу деген бар. Ал белгилүү нерсе. Турак жай ээлери мигранттарды каттоого койбойт. Бул мыйзамды дагы катаалдаштырып, юридикалык каттоого турууну тыйып коюшту. Көбүнө иш дагы дайыма боло бербейт. Анан мигрант кенедей бир административдик айып үчүн өлкөдөн чыгарылып калышы мүмкүн. Мындай шарттарда бир гана тажикстандыктар эмес, башка мигранттар дагы миграциялык эрежелерди сактабай коюуну туура көрүп жатышпайбы?
Например, в Москве, Московской области.
2015 жылдан тарта Орусияга визасыз келген чет өлкөлүктөр иштөөгө патент сатып алып, айына акы төлөп турушу керек. Патентсиз иштеген мигранттарга 7,000 рубль айыппул, 3-5 жылга өлкөдөн депортациялоо жазасы каралган. Октябрдын аягында Москванын мэри Сергей Собянин шаардын бюджетине мигранттардын патенти менен салыктарынан 14 миллиард рубльга чейин киреше түшкөнүн билдирген. Келерки жылдан тарта Орусия боюнча патент дагы бир кыйла кымбаттап, Москвада патенттин акысы 5,000 рубльди түзмөкчү. Орусиянын борбордук банкынын маалыматы боюнча 2017 жылы мигранттардын Тажикстанга акча которуулары мурунку жылга салыштырмалуу 600,000,000 долларга көбөйүп 2,536,000,000 түзгөн. Адистердин баалоосунда тажик мигранттар акча которуулары өлкөнүн бюджетин 37% толтурууда. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Берүүздүү маданий тема менен улантабыз. Казак ырчысы Димаш Кудайбергендин күйөрмандарынын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Жакында эле анын фан-клубу Чехияда да ачылды. Ал эми ноябрь айында Лондондо өткөн концертине күйөрмандары кеминде 45 мамлекеттен барышканы маалым болду. Элиза Кененбаева бул тууралуу алдыда айтып берет.
Мына ушинтип Димаштын Лондондогу күйөрмандары казак ырчысын аэропорттон тосуп алышты. Аткаруучу өзү Инстаграмдагы баракчасына койгон видеодо бир гана казактар же орус тилдүүлөр эмес, чет элдиктердин да көптүгүн көрүүгө болот. Нада Крипцова Димаштын Лондондо өткөн концертине атайын Чехиядан барган күйөрмандарынын бири. Ал казак ырчысынын видеосун кокустан эле YouTube'тан көрүп калганын айтат.
Анын үнүн укканда денем дүрдей түштү. Алгач анын вокалынын күчтүүлүгү, үнүнүн укулуктуулугуна таң калсам, андан кийин Димаштын сүйлөгөнүнө, келбетине жана жүрүм турумуна баа бердим.
Дейт Нада Крипцова. Димаш Кудайбергендин күйөрмандары өзүлөрүн Диерс деп аташат. Американын ар кайсы штаттарында, Францияда, Мальтада, Финляндияда жана башка мамлекеттердеги казак ырчысынын фанаттары өз клубдарын негиздешип, социалдык тармактарда баракчаларын ачышкан. Чехиядагы фанаттардын клубунун негизделгенине 3 ай гана болду, дейт Нада Крипцова.
Биз курбум экөөбүз клубду быйыл сентябрь айында гана түздүк. Ага азыр Димаштын 220 күйөрманы мүчө. Азырынча чехтерден 20 гана адам бар. Калганы башка улуттагылар.
Ал эми 24 жаштагы Димаш Кудайбергенди Кытайда миллиондогон күйөрмандар жактырып угушат. Анын жылдызы 2016 жылы Кытайдагы Мен ырчымын Жайым Сингер музыкалык телесынагына катышканда жаңган. Хюнан ТВ телеканалында көрсөтүлгөн бул сынакта Димаш финалга жетип, экинчи орунга татыган. Бул сынакта ал сахнага чыккан сайын көрүүчүлөрдү Казакстанга кош келиңиздер деп тынбай чакырып турчу. Мындан улам анын айрым күйөрмандары Борбор Азиядагы бул өлкөгө кызыгышып барып да кетишкен. Алардын бири Лос-Анжелестин тургуну Патрис Груйон. Патрис Казакстанда 3 ай жүргөнүн, Алматы, Астана, Орал жана Актобе шаарларына барганын Тенгри Ньюс порталына айтып берген. Ал эми Гонконгдук Лиза Димаш үчүн Казакстанга 3 жолу барып кеткенин ушул эле басылмага айткан.
Жолыңа сені кім тоса дикен.
Димаш Кудайбергендин ата-энеси экөө тең чыгармачыл адамдар. Канат Кудайбергенов жана Светлана Айтбаева экөө тең Казакстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер. Димаш буга чейин бир катар казакстандык жана эл аралык музыкалык сынактардын жеңүүчүсү болгон. Алардын арасында 2013 жылы Сөкөлдө өткөн Мейкин Азия фестивалы жана Беларусьтун Витебск шаарында 2015 жылы өткөн Славян базары конкурсу да бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Я люблю тебя, жизнь моя, без тепла. Я тобой болею.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Биздин эфирден жаңырган бардык макала жана баяндарды дагы Азаттык чекит.org сайтынан көрүп окуп турсаңыз болот. Бизде сайтыбызда видеолор да көп. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу кызмат кылууда. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 10, УБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 27 декабрь күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Экс-президент Роза Отунбаеванын Текебаевка ырайым кылуу боюнча президент Сооронбай Жээнбековго өтүнүчү коомчулукта кайчы пикирлерди жаратты.
Булар мыйзамдын 14-беремесин бузуп атышат. Соттолгон киши өзү кайрылыш керек президентке. Ошол гана убакта президент кошумча сөздөн карайт.
2018 жыл дүйнөдөгү журналисттер үчүн оор жылдардын бири болду.
Журналисттин фрай арбет.
Журналисттер эркин иштеши үчүн алар коркутууга жана зомбулукка кабылбагандай шарт керек.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темалардын тегерегиндеги баяндарыбызды сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң улуу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте 10 000 жакын бак дарак кыйылышы ыктымал. Жолдордоңдоо боюнча кезектеги долбоорунун алкагында ушундай коркунуч жаралып жатканын Азаттык радиосуна Биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Умуралиева билдирди. Анын айтымында 26 декабрда Бишкек шаарынын архитектура башкармалыгынын өкүлдөрү менен жолугушуу болуп, долбоорду ишке ашыруу пландары талкууланды.
Ар бир көчөдөн 200 бак кыйылсак, көчөгө көбөйтсөк 9800 бак кыят экенбиз. Ошондуктан дагы сүйлөшөбүз проектировщиктер менен, бул жерде заказчик мэрия болуп атпайбы, Бишкек архитектура. Алар дагы корректура кылыш керек.
Деди Калича Умуралиева. Расмий маалыматка караганда, былтыр борбордо 3 000 жакын бак дарак кыйылган. Борбордо тал терек кыюуга каршы бир катар нааразылык акциялары өткөрүлгөн, аларга милиция аралашкан, активисттер кармалган учурлар болгон. Украинанын 10 облусундагы аскердик абал токтотулганын президент Петр Порошенко шаршемби күнү билдирди. Режим Орусия Украинанын 3 кемесин аткылап, андагы 24 суучулун барымтага алгандан кийин 26 ноябрда киргизилген.
На жаль, не все удалось. Перш за все.
Тилекке каршы биз баарына жетише алган жокпуз. Биринчиден, украиналык 24 деңиз аскерин үйүнө кайтара албай жатабыз. Бирок Украина силер менен, деп президенттин башкы колбашчынын коопсуздук кеңешинин жана Украина элинин колдоо сөздөрүн айткым келет, деди Порошенко. Украин кемелери Керч кысыгынан Азов деңизине карай өтүп баратканда барымтага алынган. Москва кемелер орусиялык суу аймагына эскертүүсүз кирип барышканын, артка кайтуу буйругун укпай койгонун билдирген. Киев болсо кысыктан өтүү үчүн Орусиянын уруксатын алуунун зарылдыгы жок, деп эсептейт. АКШ президенти Дональд Трамп күтөөсүздөн Иракта жайгашкан америкалык аскер бөлүгүнө барды. Бул анын согуш жүрүп жаткан аймакка алгачкы сапары болуп калды. Багдаддын батыш тарабындагы Аль-Асад аскердик базасына ал жубайы Мелания Трамп менен чогуу барды. Трамп өз сөзүндө АКШ ал жактагы аскерлерин чыгарбай турганын билдирди. Бүгүнкү күндө Иракта АКШнын бир нече аскердик базасы бар. Андагы алардагы аскерлердин саны 5 000 тегерегинде. 19 декабрда Трамп 2 ай ичинде Сириядагы америкалык аскерлер чыгарылаарын айткан. Буну билдирүүсүнө өнөктөштөр арасындагы конгрессте дагы каршы пикир жаралган. Коргоо министри Джеймс Мэттис кызматтан кеткен. Мындан тышкары Трамп АКШнын Ооганстандагы 14 000 аскер кызматкеринин санын 2 эсе кыскартуу керек экенин билдирген болчу. Энергетиктер Бишкектин жылуулук электр борбору кыш бүткөнчө үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылууга милдеттүү. Мындай талап 26 декабрда өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев ишканага барганда коюлду. Премьер-министр сууну химиялык тазалоочу жаңы цехтин жана башка жабдыктардын иши менен таанышып чыгып, тургундардагы ишканалардагы жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз болушу керектигин айтты. Жылуулук электр борбору Кытай бөлгөн насыяга конструкцияланып жатат. Быйыл анда авария болуп, Бишкектин тургундары бир нече күн жылуулуксуз калган. Буга байланыштуу кылмыш иши козголуп, бир катар жетекчилер камакка алынган болчу. Катар Airways авиакомпаниясы Кыргызстан менен аба каттамын ачуунун келечеги тууралуу изилдөө жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Катардагы кыргыз элчиси Нуран Ниязалиев билдирди. Дипломаттын айтымында компаниянын өкүлдөрү Доха Бишкек Доха каттамы ачылса, анын пайда чыгымы, Манас эл аралык аэропортунун шарттары кандай болот деген уюштуруу, каржылык, чарбалык маселелерди талкуулап жатышат. Авиакаттам ачуу боюнча чечим ошол изилдөөнүн жыйынтыгына жараша кабыл алынат, деди Нуран Ниязалиев.
Кыргызстандан Доха аркылуу дүйнөнүн 160 ашуун аэропортуна учууга шарт түзүлөт. Мындан тышкары соода саттыкка оң таасирин тийгизет. Кыргызстанга жетиш үчүн Стамбул аркылуу 20 сааттан ашык убакытта жетерин билгенде көпчүлүк катарлык инвесторлор, ишкерлер Кыргызстанга болгон кызыгуусун жоготот.
Деди Нуран Ниязалиев авиакаттамачу тууралуу макулдашууга эки өлкөнүн өкмөттөрү быйыл январь айында кол коюшкан. Кыргызстан бул документти ратификациялады. Эгер келишим ишке ашса, каттамдардын саны аптасына 2-3 жолу болуп кийин көбөйүшү ыктымал. Мисалы, Бакуга, Ереванга жумасына алгач 3 каттам эле болсо, азыр 1 жыл өтпөй Бакуга 1 күндө 3, Ереванга 2 жолу учуп жатышат. Жаза аткаруу кызматында бүгүн атасы же энеси иш учурунда каза болгон кызматкерлердин балдары үчүн жаңы жылдык балаты майрамы өткөрүлөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова билдирди. Анын айтымында жаза аткаруу тутумунда жумуш учурунда каза болгон кызматкерлеринин жалпы саны 20 тегерегинде. Кыргызстанда 11 түрмө, 14 жатак абак жана 6 тергөө абагы бар. Балдар адабияты жаатында республикалык сынак жарыяланды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, сынактын максаты кыргыз тилин өнүктүрүү, аны бала бакчадан үйрөнө баштоого шарт түзүү. Кыргыз тилинде жазылган поэтикалык чыгарма, прозаикалык чыгарма жана башка тилден которулган чыгарма деген 3 номинация боюнча мыктылар аныкталып, сыйлык тапшырылат. Сынакка материалдар 1 мартка чейин кабыл алынары айтылды. Эрнис.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чеки торг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 27 декабрда Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Баткен облусунда жаан чачын болбойт, кээ бир райондорго туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө, Таласта жана Ысык Көлдө -2, +3, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 3-8, Нарында -6, -11 градус болот. 27 декабрда Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт. Эртең менен туман түшөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы 0-2 градус түзөт. Бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласын уктуралы. Экс-президент Роза Отунбаеванын Өмүрбек Текебаевди абактан чыгаруу жолу катары ага ырайым кылуу боюнча президент Сооронбай Жээнбековго өтүнүчү коомчулукта кайчы пикирлерди жаратты. Юристтер мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндө мыйзамды ар түрдүүчө чечмелеп жатышат. Арасында соттолуучу өзү кайрылмайынча президент ырайым бербейт дегендер да, президент ансыз эле ырайым кыла алат дегендер да болууда. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Роза Отунбаева президентке кайрылуусунда мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндө мыйзамдын беренесине таянып, мамлекет башчысы соттолуучу өзү кайрылбаса да, эмгектери же башка жөндүү себептери болсо ырайым бере ала турганын белгилеген. Кайрылууну 25 декабрда Жогорку Кеңештеги 6 фракциянын лидерлери да бир добуштан колдогон. Мындай аракетти юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев мыйзамсыз деп эсептейт.
Булар 2002 жылы кабыл алынган ошо амнистия анан ырайым боюнча мыйзамдын 14 беренеси бузуп атышат. 14 беренеси боюнча соттолгон киши өзү кайрылыш керек президентке. Ошол гана убакытта президент ошо маселени карайт.
Анткени менен кайрылууну колдогондор мындай пикирди натура деп эсептеп жатышат. Алардын бири Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов.
Лидер фракциялардагы баарыбыз тең барлыгы кол коюп беришти, кечөгүнү барлыгы кол коюп колдоп бирдик. Бул жерден ойлойм мыйзамдуу.
Президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында Текебаев боюнча бардык соттук инстанциянын чечими чыкканын, эгер ал кайрылса ырайым бере турганын жарыялаган. Ал муну Текебаевди абактан чыгаруунун бир гана жол катары сыпаттаган. Бирок Өмүрбек Текебаев 22 декабрда ырайым сурабай турганын, өзүнүн актыгын далилдерин билдирген. Юрист жана экс депутат Мукар Чолпонбаев саясатчыны бошотуунун талкууланып жаткан жолун мыйзамсыз деп эсептегендердин бири.
Мурунку президент Алмаз Атамбаев президент болуп турган кезинде өзүнүн кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланып, тергөөчүлөргө, сотторго буйрук берүү менен мыйзамсыз соттолгон саясий куугунтук көрсөткөн адамдардын бүт баарына бир саясий чечим чыгарса, менин оюмча туура болот эле дейм. Анан ошондуктан жанагы саясий куугунтукта болуп соттолгон 14 адамга жанагы Жогорку Кеңештин 6 фракциясынын төрагалары чогуу өтүнүч келтирсе, ошондо президент ошол укугунан пайдаланса туура болот деп өтүнсөйм.
Учурда Садыр Жапаров, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Бекболот Талгарбеков баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурушат. Юрист, саясат талдоочу Кайрат Осмоналиев Текебаевга ырайым кылуу боюнча төмөнкүдөй ою менен бөлүштү.
Эми азыркы болуп аткан кайрылуулар ошол эле Жогорку Кеңештин фракциялардын лидерлери кол койгон кагазы негиз бул саясий бир кадам деп айтсам болот да. Юридикалык мындай эмеси мааниси жок да. Мунуку саясий эле эмеси бар да контексте.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндөгү мыйзамда ырайым кандай шартта берилери так жазылбаганын жүйө кылды.
Как правило деген ходатайство осужденного менен болот, без ходатайства осужденного болот и вообще без ходатайства да болот деген сөз да. То есть ким болсо дагы вообще ходатайство менен кайрылбай эле, мисалы үчүн президент өзү да чечип койсо болот деген сөз да бул как правило деген. Негизи мыйзамда так даана жазылышы керек. Бирок ушундай случайлар кээде болот. Аз случайлардын ичине ушул случай да кирет да.
Өмүрбек Текебаевди ырайым кылуу жолу менен абактан бошотуу демилгесине азырынча расмий жооп боло элек. Президентке жолдонгон кайрылууну Өмүрбек Текебаев камакта жаткан колония жайгашкан аймактагы акимиятта түзүлгөн атайын комиссия, андан соң ырайым кылуу маселелери боюнча президентке караштуу комиссия карашы керек. Өмүрбек Текебаевга ырайым кылуу демилгелери президент Сооронбай Жээнбеков 22 декабрда Текебаевди туулган күнү менен куттуктап чалгандан кийин жанданды. Ошол эле күнү Жогорку Кеңештин депутаттары, бир катар саясатчылар Текебаев жаткан ооруканага барып жолугушкан. Ал учурда Мирсайт Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланууда. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупцияга айыпталып 8 жылга кесилишкен. Текебаев жана анын тарапташтары коюлган айыпты мурдагы бийликтин саясий куугунтугу деп келишет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Алдыда кеп болгон саясатчы Өмүрбек Текебаев жана башка саясий куугунтукка кабылды деп камакка алынган саясатчылар тууралуу гезиттерде жазып жатышабы? Бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат, бүгүн Азия Ньюскесте жарык көрдү. Гезит экс премьер министр Темир Сариевдин Бабановдун эң чоң кемчилиги мамлекеттен чыгып кеткени болду деген маеги менен ачты. Кабарчынын Сооронбай Жээнбековдун бир жылдык ишине кандай баа бересиз деген суроосуна Сариев кыска мөөнөттүн ичинде жетишкендиктер болгонун, президент өзгөчө тышкы саясатта мамилелерди жандантып, ички саясатта туруктуулукту камсыз кылганын, жыл ичинде баары эле ойдогудай жакшы иштер жасалганын айтты. Бабанов тууралуу суроого Бабанов качпашы керек болчу, ал өзү жеринде эле калса болмок, Бабанов кетпегенде Кадыр Баркаябай өсмөк деп, албетте азыр деле келиши керек деген, ал ишке тойбогон жигиттердин бири экенин кеп кылып, жаңы жыл менен жаңы кодекс ишке киргизилерин, ошондо Текебаевдин иши жумшартылып эркиндикке чыгышы туура деп эсептээрин, Текебаев эркиндикке чыкса ага козгогон кылмыш үчүн кайра каратууга бараарын жана толук акталып чыгаарын белгиледи. Депутат Мирлан Жээнчороевдун коомдук ишмер Идил Байсаловдун маектери басылып чыкты. Идил Байсалов маегинде президент Жээнбеков эртедилгечтер толук кандуу президент болмогун, анын баскан жолу улуу экенин жана эч качан бирөөнүн куурчагы болуп бермек эместигин, 2018 жыл деген Байсаловдун байкашынча 2005 жылдын март айы же 2010 жылдын апрелиндеги революциялык окуяларга тете жыл болгонун, мааниси алардан да кем болбогонун, президент Жээнбеков демократияны же элдин бийлигин сактап калганын, ал эми Атамбаев тарабынан конституцияга жана мыйзамдуу бийликке каршы төңкөрүш болгонун, анын көшөгөнүн артында олтуруп алып кыргызга олуя болом, кожоюндук кылам деген ою ишке ашпай калганын билдирди. Буюрса баары жакшы болорун, ак жеринен күнөөлөнүп камакка алынган Текебаев өңдүү саясатчылар эркиндикке чыгаарын белгилеп, келеаткан жыл эл үчүн берекелүү жыл болушун, биримдиктин жылы болушун каалады. Экс министр Султан Урманаевдин маеги азыркы сот кызматы өтө жакшы бизнес болду деген ат менен жарык көрдү. Урманаев ушунча болуп соттордун ишине ыраазы болгон адамдарды жолуктура электигин, адатта соттон утуп чыккандар сүйүнүш керек болсо, алар да ай ушул соттор канды ичип бүтүштү деп нааразылыктарын айтып жүрүшкөнүн, өткөндө бир белгилүү адам жогорку соттун биринчи кабатынан жолугуп калып, учурунда бул имаратта кандай гана касиет бар эле, бул жерде Искак Разаков, Төрөбай Кулатов баштаган бир катар улуу адамдар иштеген жер эле, Атамбаев ушул сотторго башка бир эле имарат берсе болбойт беле, бул соттор иштеген жерге 3 бээ союп конокко чакырса да басып келбейт элем деп сот боло электи эле каңырыгы түтөп турганын мисалга тартып, жогорку соттун судьялары деген илгерки мыкты кадрлардай таза, өтө кадыр барктуу, билими да тажрыйбасы да жетиштүү патриот адамдардан болушу керек эле. Тилекке каршы биздин судьялардын көбү кыргызчылыкка баткан, сотко туугандык, тааныштык менен же пара менен келгендер болуп атканын көрсө, мал багып, жер багып, мугалим болуп, соода кылып жан бакканга караганда бул сот кызматы деген өтө жакшы бизнес болуп калганын кейиш менен кеп кылды. Өткөндө президент журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып: «Эй соттор, Кудайдан корккула, ишиңерде калыстык аз болуп жатат. Мени референдум өткөргөнгө мажбурлап жатасыңар. Эгер соттор боюнча референдум өткөрүп калсам, эл ишенбейбиз, соттор кетсин» деп добуш беришсе, толук курамыңар менен кетесиңер деп коркутуп коебу деп күткөнүн. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков сот өзүнчө бийлик бутагы, президенттин аларга чара көрүүгө эч укугу жок деп айтканын түшүнбөй калганын, мыйзам бузуу менен жасалган иштер үчүн президенттен тартып бардык бийлик адамдары жооп бериши керектигин билдирип, эгер жогорку соттун судьялары мыйзамсыз жасаган иштери үчүн эч кимге жооп бербей жыргап кууна воронкой тээп жүрө берсе болот экен да, ушул да калыстыкпы? Анда эл эмне болот деген суроону койду. Депутаттар Алмамбет Шыкмаматовдун, Чыныбай Турсунбековдун, Зиядин Жамалдиновдун, Табалды Тиллаевдин, профессор Жолборс Жоробековдун, депутат Махабат Мавлянованын, НТС телеканалынын диктору Айнура Кабатай кызынын маектерин, Бекбул Айдаровдун Зилалиев Чабак болсо Пирматов кит деген, Сурат Жылкычыевдин Дордой спорттук клубу жылмыктыларын аныктады деген макаласын, оор кылмыштардын бетин ачууда Ганиметовдун орду өзгөчө деген теманын алдындагы ой пикирлердин топтомун жана башкаларды окуйсуздар. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Орусия «Авангард» деп аталган жаңы ракетасын сыноодон ийгиликтүү өткөрдү. Украинанын 10 облусундагы аскердик абал токтотулганын президент Петро Порошенко шаршемби күнү билдирди. Катар Airways компаниясы Кыргызстан менен аба каттамын ачуунун келечеги тууралуу изилдөө жүргүзүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп күтүүсүздөн Иракта жайгашкан америкалык аскер бөлүгүнө барды. Энергетиктер Бишкектин жылуулук электр борбору кыш бүткөнчө үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылууга милдеттүү экенин премьер-министр эскертти. Бишкекте 10,000 жакын бактара кыйылышы ыктымал. Кыргызстанда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри тесттик режимде иштеп баштады. Эми жыл жыйынтыктоочу баяндарыбыздын бирин уктуралы. 2018 жыл журналисттер үчүн оор жылдардын бири болду. Дүйнөдөгү басма сөз эркиндигине көз салып келаткан уюмдардын баары бир ооздон журналисттерге кысым керек болсо, демократия калыптанган өлкөлөрдө да күчөгөнүн билдиришти. Киши колду болгон, барымтага алынган жана камакка түшкөн каламкерлердин саны быйыл кескин өстү. Журналисттер кесиби үчүн бутага алынган окуялар Европада да катталды. Мындан улам Британиялык Time журналы жылдын адамы катары быйыл сөз эркиндигинин коргоочулары же журналисттерди атады. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков бир жыл ичинде дүйнөдө жана Кыргызстанда басма сөз эркиндигинин абалы кандай өзгөргөнүн айтып берет.
Словакияда таанымал иликтөөчү журналисттин өлкөдө суу жараткан
оппозициялык журналист 2 октябрда Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунун аймагына кирген бойдон дайын
иликтөө программаларын алып баруучу суу тележурналист Маринованын денеси 6 октябрда Болгариянын түндүгүндөгү Русе шаарындагы паркта табылган. Полиция 30 жаштагы маркум катуу сабалып зордукталып, анан муунтуп
өлтүрүлгөн. Ал эми рейтер агенттиги түрк полициясындагы булактарына таянып, журналист өлтүрүлүп, сөөгү чыгарылып кеткен деген маалымат таратты.
Арында жайгашкан Capital Gazet басылмасында ок атылып, 5 киши курман болгон.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун жыл соңунда жарыяланган баяндамасына ылайык, дүйнөдө быйыл 80 журналист киши колду болду. Бул сан 2017 жылга салыштырмалуу кеминде 15% көп тыкылат. Киши колду болгон журналисттердин саны боюнча согуш токтогон Ооганстан менен Сирия жана кылмыштуу топтордун таасири күч Мексика саптын башында турат. Бирок быйыл тынчтык өкүм сүргөн АКШ менен Европада да журналисттердин өмүрү кыйылды. Анда сөз башынан болсун. Жыл башында Словакияда иликтөөчү журналисттин киши колду болушу өлкөдөгү 1989 жылы коммунизм кулагандан берки эң ири нааразылык акцияларын жаратты. 27 жаштагы Ян Куцак менен анын сүйлөшкөн кызы февралда борбор шаар Братиславадан алыс эмес жердеги үйүнөн атып өлтүргөн. Журналист өз өлкөсүндөгү саясий коррупцияны жана италиялык мафиянын бийлик менен байланыштарын иликтеп жаткан болчу. Куцак сыяктуу журналисттердин өлүмү Евробиримдиктин лидерлеринин сөз эркиндигин коргоо чакырыктарына себеп болду.
Журналисттер эркин иштеши үчүн алар коркутууга жана зомбулукка кабылбагандай шарт керек.
Муну баса белгилөөгө туура келип жаткан өкүнүчтүү. Бирок биз учурда дал ушул маселеге улам сайын маани берип турушубуз зарыл.
Деп билдирген ноябрь айында Германиянын канцлери Ангела Меркель. Апрель айында Ооганстанда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жангечти чабуулдарынан 29 киши менен кошо 9 журналист мерт болду. Ушул жылдын июнь айында Американын Мэриленд штатындагы Анаполис шаарында да журналисттерди бутап алган кандуу окуя катталды. Capital Gazette басылмасында ок атылып 5 кишинин өмүрү кыйылды. Август айында болсо Орусиялык журналисттер борбордук Африка Республикасында киши колдо болду. Журналист Орхан Жемал, оператор Кирилл Радченко жана режиссер Александр Расторгуев Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү Орусиялык кошундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери тууралуу тасма тартышмак. Октябрь айында саудиялык журналист Жамал Хашогжинин райымсыздык менен өлтүрүлүшү дүйнө коомчулугунун үрөйүн учурду. Хашогжи 2 октябрда Сауд Аравиясынын Стамбулдагы консулдугуна документ иштери боюнча барган учурда өлтүрүлгөн. Бул окуядан бери канча ай өтсө да маркум журналисттин сөөгү табыла элек. 59 жаштагы Хашогжи 2017 жылдан бери АКШда жашап келген. Ал маалы менен Вашингтон Пост гезитине Саудиядагы кырдаалды сындаган макалаларын жарыялап турган.
Жамал Хашогжи чыгаан, таанымал, Вашингтондо жана дүйнөнүн булуң бурчунда көп байланышы бар журналист болчу. Эгер анын үнүн басып койгондор ушуну менен кутулуп кетишсе, анда алардын бутасына кабыла турган башка журналисттерди элестетип көрүңүз. Маселенин олуттуулугу ушунда, мага чалып алып, кийингиси мен боломбу дегендер да бар.
Дейт Вашингтон Пост гезитинин редакторлордун бири Карен Хатия. Айтор, баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму билдиргендей, дүйнөдө киши колдо болгон кесипкөй журналисттердин саны быйыл бир жыл мурдагыга караганда 15% өстү. Калемкерлерге кол салган учурлар 2018 жылга чейинки 3 жылда тескерисинче азайып бараткан эле. Мындан сырткары бир жыл ичинде камакка алынган жана туткунга түшкөн калемкерлердин саны да көбөйдү. Маселен, бир жыл мурда 326 журналист камакта болсо, быйыл алардын саны 347 жетти. Чегарасыз кабарчылар уюмунун маалыматы боюнча темир тор артындагы журналисттердин жарымынан көбү 5 өлкөгө — Кытай, Иран, Сауд Аравиясы, Египет жана Түркияга туура келет. Ал эми баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети декабрь айында жарыяланган баяндамасында журналисттерди эң көп камакка алган өлкөлөрдүн башкы сабына Түркияны чыгарды. Бул өлкөдө кеминде 68 журналист камакта отурат. Дүйнөнүн булуң бурчундагы темир тор артындагы журналисттердин 70% мамлекетке каршы аракет кылды дегенгине тагылса, 11% туура эмес маалымат таратты деп айыпталып келет. Быйыл темир тор артына түшкөндөрдүн арасында Мьянмадагы рохинжа мусулмандарынын көйгөйлөрүн чагылдырып жүргөн Reuters агенттигинин 2 журналисти бар. Мьянма соту быйыл сентябрь айында 32 жаштагы Кавалон жана 28 жаштагы Кокиа Сооно 7 жылга абакка кести. Рохинжа мусулмандарынын өлүмүн иликтеген 2 журналистке мамлекеттик сырды ашкере кылды деген айып тагылган эле. Time журналы быйыл мьянмалык дал ушул 2 журналист менен кошо дүйнөдөгү бир катар калемкерлерди жылдын адамы деп атады. Адатта британиялык белгилүү басылма жылдын адамы деп табылган инсандын сүрөтүн башкы бетинде жарыялайт. Декабрь айынын 2 аптасында башкы беттен 4 чыктым. Алардын биринде саудиялык журналист Жамал Хашогжи, экинчисинде Мьянмада камалган 2 журналисттин жубайлары, андан соң Филиппинде бийлик куугунтугуна кабылган Раплер сайтынын негиздөөчүсү Мария Ресса жана быйыл кол салуудан улам 5 журналисттен ажыраган Америкадагы Capital Gazette басылмасынын кабарчыларынын сүрөтү чыктым. Time журналы бул журналисттерди коргоочулар деп атады.
Быйылкы жылдын жыл адамына аманат атагандар бул коргоочулар же чындык үчүн согуш деп аталган журналисттер тобу. Алар жөн гана өз ишин аткарып жатып, чындыкты издөө, калпты ашкерелөө деген баалуулуктарды коргоп келишкен.
Деп билдирди Time журналынын редакторунун орун басары Бен Голдбергер. Урматтуу угарман, биз бир жыл ичинде дүйнөдө жана Кыргызстанда басмасыз эркиндигинин абалы кандай өзгөргөнүнө себеп салып жатабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Time журналына кошулуп быйыл дүйнөдөгү басмасыз эркиндигине байкоо салган негизги 3 эл аралык уюм чек арасыз кабарчылар уюму, журналисттерди коргоо комитети жана Freedom House уюму бир ооздон дүйнөдө пресса эркиндиги начарлаганын белгилешти. Freedom House уюму медиа эркиндиги демократиялык өлкөлөрдө да репрессия күч өлкөлөрдө да жаңы кыйынчылыктарга туш болуп жатканын, бийлик салттуу медианы көзөмөлдөп бүтүп, эми социалдык тармактарга кол сала баштаганын айттым. Чек арасыз кабарчылар уюму дүйнөдө маалымат каражаттарына каршы кас мамиле күчөгөнүн, жек көрүүчүлүк да мурдагыдан анык байкалып жатканын белгиледи. Журналисттерди коргоо комитети дүйнөдө камакка алынган журналисттердин саны соңку 3 жылдан бери азайбай жатканын, калемгерлерди түрмөгө камоо азыркы доордун кадыресе көрүнүшүнө айланып бара жатканын билдирди. Биз уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноза Саидди кепке тартып, ал качандан дүйнөдө басмасыз эркиндиги эмне үчүн начарлап жатканын сурадык.
Биринчи себеп катары дүйнө жүзүндө автократиялык режимдердин күчтөнүп жатканын атай алабыз. Венгрия сыяктуу айрым өлкөлөрдө автократияга ыктаган лидерлер шайланып жатышат. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан узак убакыттан бери эркин медиага кысым көрсөтүп келгенин билебиз. АКШда деле Дональд Трамп президент болуп шайлангандан бери журналисттерге ооз эки чабуул койгону менен белгилүү. Ал көз карандысыз маалымат каражаттарына жарыяланган маалыматтарды жактырбайт. Аларды фейк ньюс деп атайт.
Гүлноза, мына журналисттерди коргоо комитети ушул күндөрү дүйнө боюнча кеминде 250 ашык журналист камакта отурганын, калемгерлерди камоо азыркы доор үчүн кадыресе бир көрүнүшкө айланып бара жатканын билдирди. Ушуну толук түшүнүп бересизби?
Yes, unfortunately we've seen that for the third year in a row.
Ооба, тилекке каршы биз мындай жагдайга 3-чү жыл катары менен күбө болуп жатабыз. Мынча журналисттин камакта болушу бийлик өкүлдөрүнүн өздөрүнө жакпаган маалыматтарды таркаткандарга басым жасап жатканын күбөлөйт. Бул көрүнүш бир канча жылдан бери уланууда. Мындан улам муну убактылуу эмес, алдыңкы жылдары да улана турган жаңы жагдай катары баалап жатабыз.
Мындай жагдайга каршы турган өлкөлөр барбы? Маселен, басмасыз сөз эркиндиги жаатында оң жылыштарды көрсөткөн мамлекеттерди атай аласызбы?
I cover Europe and Central Asia and
Мен Европа менен Борбор Азияга көбүрөөк көз салам. Бул аймакта оң жылыштар байкалган өлкөлөрдүн бири Өзбекстан. Бул өлкөдө соңку 20 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу учурда кесиптик ишмердиги үчүн түрмөдө отурган журналисттер жок. Дүйнөдөгү темир тор артына түшкөн башка журналисттерден да эң узакка абакта отурган эки өзбек журналисти Мухаммад Бекжанов жана Юсуф Розимурадов 2017-2018 жылдары бошотулушту. Бирок Өзбекстанда бир маселе дале чечиле элек. Бул өлкөдө интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү алегиче чектелүү. Сынчыл көз караштагы айрым чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын сайттары дале бөгөттөлүп турат.
Foreign media outlets are still blocked.
Журналисттерди коргоо комитетинин координаторлорунун бири Гүлноза Саиддин пикирин уктук. Эми Кыргызстанга келсек, 2017 жылы ал учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо деген жүйө менен бир катар журналисттер жана медиа каражаттарына миллиондук доолордун коюлушу эл аралык уюмдардын 2018 жылдагы баяндамаларында Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп койду. Маселен, чек арасыз кабарчылар уюмунун апрель айында жарыяланган баяндамасында Кыргызстан постсоветтик чөлкөмдүк көрсөткүчү эң кескин начарлаган мамлекеттердин катарына кошулду. Уюмдун рейтингинде Кыргызстан 9 баскычка артка кетип, 89 орундан быйыл 98 орунга түштү. Адистер Кыргызстанда басмасөз эркиндиги жаатындагы соңку бир жылдагы окуяларды кубатташканы менен дале аткарылышы керек болгон иштер көп экенин айтышууда.
Жогорку соттун соңку чечимдери сөзсүз түрдө үмүт жаратат. Кыргызстан мурдагы демократиялык мамлекеттердин катарындагы ордуна кайтып барат жана көз карандысыз медиага басым азаят деп ишенебиз. Бирок дале көп иш жасалышы керек. Былтыр журналисттерге бардык арыздарды канааттандырып берген ошол эле жогорку сот кайра ал чечимдерди жокко чыгарып жатат. Кийинки жылы мындан жакшы көрсөткүчтөргө жетет деп ишенебиз.
Деп билдирген чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Йохан Бир. Берүүдүн акырында быйыл кыргыз журналистикасы оор жоготууларга дуушар болдум. Убагында Азаттык медиа уюмун КТРК, АЛТР каналдарын жетектеген Султанбек Жумакулов, Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаев, Спутник Кыргызстан редакциясынын журналисти Исмаил Маамытов, теле алып баруучу Салтанат Саматова көз жумду. Урматтуу угарман, биз бир жыл ичинде дүйнөдө жана Кыргызстанда басма сөз эркиндигинин абалы кандай өзгөргөнүнө серп салдык. Журналисттердин гана эмес, баардык адамдардын укугу бузулбасын деген ниет менен программабызды жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-декабрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты.
Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сиздерге сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Биздин уктурулар ушуну менен түштө жана кечке чыгарылыштарыбызда уланат. Ага чейин саламатта туруңуз.